Náttúru heimspekingarnir. Ein bólkur av heimspekingum leiðir seg eftir að kanna náttúruna. Hvað heimurin gjörður av? Þær hildu að allt var byggt upp av einum frumevni, men hvað var þetta frumevni? Heimspekingurinn Thales held að hafa vatn. Nei, allt var gjörst úr tæmun fyra frumevnun, jör, eldi, luft og vatni, held Empedokles. Ein annar, Demokrit, hegi til að skoan, at allt var sett saman av smavun og sjönljum frumtjarnun, atomun. Og hvordan var menneskjan skapa? Anaximandros var sannførtur at menneskjan stava i fra fiskunum. Nattur og heimspekingarnir bruktu ønsju tøknili hjálpar tól. Þær hugsaðu sig fram. Og kostene komu nekrir, at nú Demokrit og Anaximandros undrunarverst nær tui, som i dag vil rokna som sannrøyndir.